Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Mari Jose Uriarekin, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Kultur Leioan gaur izen propio bat, Arantxa Urreta Bizkaiarena, azken lana kaleratu duela eta jaialdi bat ere bai, folkaren inguruko doinuak bilduko dituen, Tolo Folk.
Alaxe da bai, azken etxea izeneko eleberria aurkeztu du gaur Arantxa Urreta Bizkaia idazle eta kazetariak eta folk musikak hartuko du berriz gaurtik aurrera Tolosa. Has gaitezen Kultur Leioan. Arantxa Urreta Bizkaia aipatu dugu bai, Euskadi Saria kritikaren bi aitortza ere baditu egileak poesian eta eleberrian. Eta oraintxe argitaratu duen lan honetan eta izenburuak dion bezala, azken etxearen bila dabil protagonista, bizitzaren azken babes leku bila metafora moduan ere bai. Iraganean hartutako erabakiak eta buruan ibiliko ditu Pamielak argitaratu du novela. Eta aipatu dugu gaur hasi eta igander arte 5 egunez Tolosa Folk doinuen topaleku bihurtuko dela. Iaz sortu zen Tolo Folk jaialdia herriaren gune ezberdinetara iritsiko da. Euskal Herria, Katalunia, Asturias, Galizia, Kuba, Mongolia bezalako gunetatik datoz musikariak eta gaur bertan topiken emanaldi berezia espero da. Dagoeneko desagertzear dauden musika tresnak ere tarteko. Bizkaiko Aulestin aste honetan egunero dago antzezlanen bateginez, Adel Arte Drama Euskal Laborategiak dituen jardunaldiekin eta Pabellon 6 Arte Eszenikoen gunean igander arte martxan da antzerki laburaren 9. aldia. Prestatzeko lana nola egiten duten ezagutuko dugu hemen Kultur Leioan. Etengabe aziz doan telesailen eta plataformek eskaintzen dituzten serien joeren inguruan ariko da crossover jaialdiaren 5. urtea. Ateioka dator berriro, astelenetik aurrera 6 egunez, maila inguruak, proiekzioak, estreinaldiak eta afari tertuliak proposatzen ditu Donostian astelenean hasiko den topaketak. Euskal Liburugintzaren ikerketan Jakinek egin duen lanaren ingurukoan ere murgilduko gara Oiana Iguaranen eskutik eta Nafarroan maiatz arte artisten proiektuak zuzen-zuzenean ezagutzeko aukera du publikoak Uarte Zentroan eta Oteiza Museoan prestatu duten 7 erakusketan.
Zeharka ikutzen.
Eta hurrengo maiatza izeneko pieza da entzuten ari garena, Kerobia taldearen lana da. Larun batean joko du musika taldeak Donostiako Doka aretoan.
Ainederra da, urrarokak dira, lastana. Bat izarrei bidali diet gutxiegi begiratu nizun maite.
Kultur Leioa zabaltzera goaz Euskadi Irratian.
Arantxa Urreta Bizkaia kazetari eta idazleak bere azken eleberria aurkeztu du gaur. Azken etxea Pamiela argitaletxearen zigilupean argitaratu du eta bere azken urteak igarotzeko etxe bila dabilen pertsonaiaren kontakizuna da. Zahartzaroa ulertzeko eredu tradizionaletik iesi ibili dela aitortu du Urreta Bizkaiak. Peru Arregik hitz egin du egilarekin.
Liburu bat bukatu bezain laster, urrengoaren gaia jada buruan izan ohi duela dio Urreta Bizkaiak, baina oraingoan ez dela horrela gertatu dio. Lagun bat bere azken etxearen bila zebilela jakin zuenean, piztu zitzaiola txinparta idazleari. Hala, helburu bera duen pertsonaia izango da, eleberri honen errelatoaren gidarietako bat.
Pertsonaia horietako batek, nire lagunarrek bezala, helburu bat du bere bizitzan eta da azken etxea lortu nahi duela. Ez du bizi modu arrunta eraman eta ez da arrunta izango helburu hori lortzeko aleginetan emango du egingo duen bidea.
Ez da arruntak ere inguruan izango dituen bizilagun berriak, ia guztiak zartzaroan murgilduak. Adin bateko pertsonaien eredu tradizionaletik at jarduten saiatu dela gaineratu du Urreta Bizkaiak.
Badirudi zartzaroak berdintzen gaitula. Baina zer guztiok ez gera berdinak, gazte guztiok berdinak ez diran bezala ze, eta heldu guztiak ere ez. Eta hauek ez dira aitonamon tradizionalak edo entrañableak. Ez diot itzulpenik argitu entrañable itzali. Maitagarri bai, baina entrañablek duen puntu kursi hori ez diot argitu euskeraz.
Iraganeko mamuak, harremanak eta erabakiak orainaldikoekin korapilatuko dira protagonistarentzat. Hori guztia azaltzeko, elkarrizketak ohiko tresna izaki, baina ez ditu erabili idazleak, ez ohi bezala behintzat.
Elkarrizketak destilatu egin ditut. Erabili ditut elkarrizketak ahozko hizkeran erabiltzen ditugun bezala. Eta nik esan nion, ez nuela joteko asmorik eta berak esan zidan.
Arriskatua badela, aitortzen du Urreta Bizkaiak.
Irakurle asko, marratxo batekin hasten diren esaldiak ikusten ez baditu, liburu hartu eta bertan bera usten duela.
Baina literatura, negoziotik baino gehiago, askatasunetik ulertzen duela dio.
Gainera literatura niretzat asko esan dut eta da askatasunaren esparrua, ateratzen zaidana egiten dut.
Intrigatik ere baduela diote, Iratxi Retolaza eta Pello Eltzaburuk liburuaren editore eta Pamielako editore direnek urrenez urren. Azkenak izan ere thriller krepuskularraren etiketa jarri dio. Pertsonaiak definitzea ere, spoilerra dela azpimarratu du Retolazak.
Kontrazalerako ere horrekin ibili ginen bueltaka. Justo protagonista definitzeak berak zapusten zuelako irakurketa, ez?
Irakurriaz deskubrituko dira beraz gainontzeko pieza guztiak. Arantxa Urreta Bizkaiaren azken etxea kalean da, Pamiela argitaletxearen eskutik.
Eta gaur hasi eta igandera arte 5 egunez Tolosa Folk jaialdiak folk estiloko musika ugaria eramango du Tolosako herriko plaza eta txokoetara. Bigarren urtea du ekimenak eta gaur hartan topiken emanaldi berezia espero da dagoeneko desagertzear dauden musika tresnak ere tarteko hemengoak eta kanpokoak. Egunotan zer entzun daitekeen esango digu Leire Martinez erizelankideak.
Tolo Folk, folk jaialdia ospatuko da Tolosan apirilaren 24 arte. GAGAK kultur elkarteak antolaturik eta Tolosako udalaren laguntzaz. Folk musikari ikusgarritasuna emateko, herria bizibritzeko eta herriko kultur eskaintza osagarritu eta indartzeko helburuarekin sortu zen iaz jaialdia pandemia garai bete-betean. Eta hortaz, bigarren edizioa da aurtengoa. Euskal Herriko eta munduko hainbat musikarik hartuko dute parte. GAGAK kultur elkarteko eta Tolo Folk jaialdiaren antolatzaile den Manes Urruzolak erran digu.
Aurten egia esateko oso pozik gaude sortu egun egitarauarekin, izango ditugu Euskal Herritik hasi eta Mongoliarainoko artistak izango ditugu, eta tartean izango ditugu artistakubatarrak, kataluniarrak, asturiarrak, galiziarrak, eta noski baita gipuzkoarrak, bizkaitarrak, lapurdiko artistak, zuberoakoak ere bai, eta baita benafarroakoak ere.
8 kontzertu izanen dira aire librean herriko plaza ezberdinetan guztiak doainik eta bertze pare bat Leidor antzokian eta Topiken. Antzokietako kontzertu ez gozatzeko sarrera ordaindu beharko da. Egitarau Zabalaren baitan Urruzolak Jesus Erdene musikari bakarlari eta kantu irakasle mongoliarraren kontzertua azpimarratu du.
Badakizue mongoliarrek egiten duten kantu difoniko berezi-berezi hori, eta kantatuz eta instrumentua joz emango duen kontzertua, pentsatzen dugu baineko berezi izango dela.
Eta agenda Zabalaren baitan eguraldia lagunez balitz, kontzertuak Berdura plazan izanen dira. Pazko astean, folk musikarekin profitatzeko parada ezin hobea Tolosan, Tolo Folk jaialdian. Thank you.
Etengabe aziz doan telesailen eta plataformek eskaintzen dituzten serien joerak aztertuko ditu berriro crossover jaialdiaren 5. edizioak. Astelenean bertan hasiko da Donostian Foru Aldundiko Kultura Departamentuak eta Factory Kultura Enpresak antolatzen duten ekimena. El Inmortal eta La Ciudad es Nuestra telesailak estreinatuko dira bertan Jon Kortajarenaren presentziarekin eta Koldo Almandoz, Isabel Vázquez, Julian Jantzi eta David Trueba daude itzaldietan esku hartuko dutenen artean. Hizkuntza gutxituen arteko harremana, zientziaren eta umorearen presentzia telesailetan eta adikzioaren irudikapena ere izpide izango dira Ainhoa Agirrek xehetasunak.
El Inmortal telesailaren estreinaldiak emango dio hasiera crossover jaialdiaren 5. edizio honi. Kaneko serien jaialdian aurkeztu berri da Movistar Plusen ekoizpen hau eta Donostian Koldo Mitxelenan emango dute. Telesailean lan egin duten zuzendari eta aktoreak bertan izango dira, tartean Jon Kortajarena modelo eta aktorea. Beste hainbat estreinaldi ere iragarri dituzte edizio honetarako. Esate baterako Der Palast, Alemaniako telebistan marka guztiak hautsi dituen telesailaren aurkezpena edota The Wire telesailaren sortzaileek sinatzen duten We Own This City, hiri hau gurea da, polizia seriaren estreinaldia. Mai inguruetan zientzia eta fikzioa edota adikzioak izango dituzte izpide, besteak beste. Patxi Presa, crossover jaialdiaren zuzendaria.
Asteazkenean 27an tertuliaren izenburua jalgia di plazara plataformak eta hizkuntza gutxituak. Okasionetan aztertuko dugu nola plataformak zinemaren eta telesailaren konsumoa, erakusketa eta ekoizpena errotik eraldatu ziren eta planteatuko dugu ze eragin du aldaketa horrek hizkuntza gutxituetan, ze neurri behar dira ikus entzunezkoen ingurune berri honetara egokitzeko.
Aurten, afari eta azal osteko mainguruaren formatuan berreskuratuko du crossoverren jaialdiak eta Convent Gardenen Series a la carta izenburupean saio berezi egingo da Vida Perfecta telesailaren sortzaile Letizia Dolera eta Manuel Burkek gidatuta. Aipatzeko da baita ere, Magpie Murders eta La Novia Gitana novelen telebistarako egokitzapenak aurkeztuko dituztela Koldo Mitxelenan eta Bota Juan telesailaren sortze prozesori buruzko saio batera izango dela. Tabakalerako fan zone gunean, bukatuko da ohiko legez, aste bete irango duen jaialdi hau, 80-ko hamarkadako bi telesail arrakastatxu aurrez aurre jarriko dituen bataiarekin. Aurtengo norgehiagoka bi hauen artean izango da, Twin Peaks eta Expediente X.
Liburugintza du izpide gaur jakinen lana kulturleioan duen tarteak. Euskal Liburugintzaren ikerketan makina bat lan egin zuen Juan Mari Torrealda izenak ikerketak unean uneko gizartearen isla erretratua eskaintzen zuela zioen euskaltzale idazle, kazetari, pentsalari eta soziologoak. 1976an hasi eta 17 arte garatu zuen azterketa hori jakinen eta geroztik Xabier Eizagirre bere lankideari da lan horretan. Berak argitara eman berri du 2019ko Liburugintzaren azterketa. Datuek agertzen duten errealitatea zaritu da Izagirre, Oiana Iguaran jakineko kazetariarekin, Jose Alkain teknikariaren laguntzaz, alaxe dugu entzungai.
Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, jakingunea.
Herri baten literatur produkzioa, unean uneko gizartearen isla da. Ala zioen Juan Mari Torrealdaik, eta ispilu hori eraikitzeko abiatu zuen Euskal Liburugintzaren azterketa soziologiko sistematikoa. 1976tik 2017ra aztertu zuen Torrealdaik euskarazko liburuen ekoizpena eta nolakotasuna. Bere heriotzaz geroztik, Xabier Eizagirre lankide eta lagunak hartu zuen lekukoa.
Nola aldatu da.
Euskal Liburugintzaren azterketak gure kultur sistemaren hainbat gako bistaratzeko balio du. Eizagirrek azken urteotan egindako lanak Torrealdeiren hipotesia berresten du. Liburugintzari begiratzea beste zenbait errealitate ikusteko bide dela, alegia.
Azkenean liburua aztertzen ari gara, baina horren ondorioz gizarte eta kultura hori nola dauden ikusten ari gara baita ere. Eta zentzu horretan ba euskararen eta euskal kulturaren egoera desorekatua eta diglosikoa eta komplikatua denez ba liburu produkzioan ere agertzen dira arrakala eta utzune eta desoreka horiek.
Desoreken artean nabarmenena, urteroko ekoizpenaren bieren aurreta gaztei zuzendutako testu ekartzea da. Literaturan zein hezkuntza eta erakaskuntzarako liburuetan.
Eta, bueno, ba, hori hizkuntza normalizatuagoa duten gure inguruko beste kultura batzuetan, ba, jakina ez da horrela, ba, bueno, ba, helduentzako produkzioa garrantzitsuagoa delako. Besteak beste, heldu irakurle gehiago dagoelako kultura normalizatu batean, gizarte normalizatu batean, heldu irakurle gehiago dagoelako aurre eta gazte irakurle baino.
Eta desoreka horiek ikerketa hasi zenetik irautea da puntu kezkagarri bat. Pentsatzeko abaitzen, euskaraz irakurtzen ohitutako aurre eta gazte haiek gero kontsumoan igoera ekarriko zutela. Beste ataletako ekoizpena ordea, ez da aur horiek heldu ahala hasi.
Produkzioa segia daiteke hor joera batzuk bultzatzen, baina konsumotik ez baldin badator alegia. Giza eta gizarte zientzietako liburuak, ba, 113-115 inguru dabil. Eta oso produkzio pobrea da, kontuan hartuz, zenbat gai hartzen dituen. Oso kanpo zabalak dira. Helduen konsumoa ez da azten. Eta orduan, ba, ez bada azten, produkzioa ere ez da aziko.
Eskaintzaren eta eskariaren arau ere ispilu da.
Horrek erakusten du, hori. Desorika hori, alegia, euskaldunok, euskaraz hitz egiten dugunok ere, liburu mota hori konsumitzen dugu. Hortan ez gara izango espainolak edo frantsesak edo alemanen desberdinak, baina konsumitzen dugu, bak, edo ez euskaraz.
Aldiz, helduen literaturaren egoera ez da hain ezkorra.
Beti esan dezakegu, ba, literatura gutxi irakurtzen dela, baina, bueno, baina Espainian eta Frantzian ere esango dute. Han ere esango dute. Eta hemen egiten diren tirada txikiagoak dira, baina proportziotan egiten diren hemen literaturarekin egiten diren tiradak, ba, konparatzen baditugu Espainian edo Frantzian egiten diren tiradekin, adibidez, poesia liburuekin, ba, seguru proportzioz hemen tiradak handiagoa direla.
Liburugintza produkzio osoaren heren bat hezkuntzarako liburuak dira. Horien artean 170 Euskal Herritik kanpo ekoizten dira.
Aitor Aldeik ere behin eta berriro aipatzen zuen eta pixkat liburugintzaren muinean dagoen arazo nagusietakoa da, ezta. Hain zuzen ere, ba, hezkuntza eta irakaskuntzako testu liburuen produkzioa Espainiatik datorren produkzioa dela. Espainian estatu osoarentzat produzitzen da eta gero, ba, hemen EAEen edo Nafarroan, ba, moldaketak egokitzen dira edo, baina bueno, baina produkzioa da. Eta orduan horrek hezkuntzaren kurrikulumaren auziaren aurrean jartzen gaitu eta bueno, ba, zei irizpiderekin egiten diren materialak eta hor arazoa handi badago.
Estatuaren erabakimenak ondorio zuzena du edukietan, noski.
Eta eduki horiek banatzen dira gero eskoletan eta bueno, ba, horrek kezka handia sortzen digu hor lantzen diren kurrikulumak, ba, Euskal Herriaren, Euskal Kulturaren, Euskal Herriaren historiaren ikuspegi konkretu bat zabaltzen dutelako. Beti estatutik beti hitz egiten da adoktrinamenduaz, baina hor ere jakina, ba, adoktrinamendu bat dago baita ere.
Kezka horretatik abiatuta, Espainiako editorialek produzitzen zituzten testu liburuak arakatzen hasi ziren. Euskal Herriari buruzko ze irudi, mapa eta kontzeptu baliatzen zituzten aztertzeko.
Ez zegoen gehiegi sakontzen ibili beharrik, ba, ikusteko, ba, bueno, ba, marko politiko, ideologiko konkretu bat erantzuten ziela produkzio horrek, ez da. Ba, anekdota moduan edo, ez da, bada hor, DBH-ko historiako kapitulu baten izenburu ikusi genuenean, ba, parre eta negar batera egin genuela, alaxe zioen izenburuak. Neolitikoa Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, horrek berak baia nahiko esaten du, ezta, ba, gure herriaren ze irudi zabaltzen ari diren, ba, liburu horiek.
Eta euskarazko testu liburuak horrelakoak izanik, gaztelerazkoak zer ote diren galdetzen dio Izagirrek bere buruari. Eta kezka agertzen du hori aldatzeko aleginik ezean.
Hezkuntzaren eta kurrikulumen diseinuen auzia funtzean politikoa da. Eta politikoki erabakitzen dira horiek estatu mailan eta hemen, ba, etzaile erantzun politikorik ematen eta hortxe gabiltza, ba, auziari adarretatik heldu ezinik.
2019ko euskarazko liburugintza azterturik, euskal liburuaren gure kontsumoa guztiz diglosikoa, desorekatua, sakontasun eskasekoa eta alor batzuetara mugatua dela, ondorioztatu du Izagirrek. Sakontasun falta utxunei dagokie, ez edukiei.
ez noski bai idazten diren liburuak estilo da sakonak. Ez edukiarekin, eh? Baina bai, ba, bueno, ba, esaten badu 6-8 liburu mota daudela, ba, hor produkzioa desorekatu izatea, eta horietako atal batzuk iaia ukitur ez egitea.
Eta liburu baten bizitza berrargitalpenetan kontatu ahalko balitz, mugatua da hori ere datuetan.
Torralegi berak egiten zuen irakurketa zen, ba, kultura horren eta produkzio horren osasunari buruz hitz egiten zuela, ezta. Eta kasu horretan ba berrakitalpen kopurua handiagoa izan beharko lukeela liburua bera merkatuan eta gizartean bizirik dagoela adieraziko lukeelako, ezta.
Ekoizpena ez ezik, ekoizleak ere kezka iturri dira, argitaratzaile txiki asko dagoelako.
Arazoa da horrelako pila bat egotea, baina gero ba produktore handi ba gutxi egotea, ezta. Gutxi eta prekario. Direnak ba prekarioan izatea eta bueno, ba edozein urteetan ba desagertzeko sorian egoteko arriskorekin.
Desorekak desoreka, diglosiaren ondorioak nabarmen agertu arren, azpimarratzekoa da euskarazko liburuen produkzioak urtez urte eutsi izana. Urtero 2000 eta 2600 titulu inguru publikatzen dira euskaraz. Bada non hautatua beraz. 2019ko liburugintzaren azterketa osorik irakurgai, Jakinen liburuaren behatokian. Informazio guztia jakin.eus atarian. Esperanza. Zatoz eta lepoa.
Pabellon 6 arte eszenikoan igander arte martxan da antzerki laburraren 9. aldia. Leire Martinez Erize lankidea bertaratu da eta antxe topatu ditu entseguan zorionak esan hemen zure izena izeneko antzez lanaren aktoreak eta zuzendariak.
Zorraz aurrera heldu naiz. Nire lehendabiziko aldia da hemen. Eta Bilbo zoragarri dago bere handitasunean. Itxasadarraren ondotik paseoan ari naiz. Parki txipi bat, etxe txipiak eta pabilioi zaharrak. Arra berritzen ari den auzoa, baina momentuz iraganaren xarmarik galdu ez duena. Pabellon 6ekin egin dut topo. Kanpotik pabilioi zahar bat dirudien arren, atea ireki eta antzerki giro goxoa sumatu dut. Alboetan bi ostatu txiki. Aintzinean, oial luze eta handi bat, eta gibelean egiazko antzokia. Publikoarentzat eserleku erosoak, mahaiak eta portzelanazko apaingarriak. Eta holtza gainetik, heldu da arrabotsa.
Etxebarria, badakizu nor naizen, ez da? Bai, Pedro naiz, Pedro Txu Pérez. Eta zu, Gorka, nire laguna hemendik aurrera. Ezu, txorutxu batek esan dit gaur ekainaren 16an zure urteak direla zorionak, ondo ospatu, gabon zarra balitz bezala, tam, ta, tam, tam, ta, tam, 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 amabi kanpai eta amabi bezarkada zuretzat, lagun!
Mikel Martinez aktorea entxegun lanetan ari da. Arratsaldean Naikari Rodriguez aktorearekin batera antzezlan txipi bat antzeztuko duelako. Zorionak esan hemen zure izena da antzerki obra. Sakelekoa eta aplikazioen erabilari buruzko eta gauza digitala kontsumitzeko ditugun moduaren satira bat da. Antzerki obra bertan eskainiko dute, Pabellon 6en. Antzerki arinaren 9. edizioaren baitan. 4 asteburu eta 16 antzerki pieza apirilaren 24 arte. Mikelekin batera, Imanol Ituño testuaren sortzaile eta zuzendaria harrapatu dugu soinu teknikariarekin solasean. Testua idazteko, arra nola piztu zitzaion kontatu digu.
Eta beti inbidiarekin jo, nik horregoa nahi dut, nik idatzi nahi duzu, eta urten denbora zentratu nahi beti ere.
Imanolek aspaldi zuen testua idazteko gogoa, eta orain, holtza gainean ikusiko da. Ameka obren artean bere aukeratu zutelako antzerki arinen edizio honetarako. Baldintzetako bat
antzerki obra laburra izatea.
Simplea, antzerlana oinarrituta dago testuan, testua oso bizia da, oso elkarrizketa bizia, hor konfliktu batzukin eta hoize egoera komiko batzukin. Eta eszenaratzea, zen nahi dut eszenografia, atretzoa eta horrela oso oso simplea da.
Eta gauza gutxirekin, lan handia egin liteke.
Leku, bueno, atsegina da, eta atsegina da batez ere guretzat, profesionalentzat, aktoreontzat, gero eta publiko gehiago dagoelako. Eta gainera publiko horretan ere nik uste dut nabarmendu behar dela, ba, bueno, gaztetasuna, ez da, bakari gazteak, jakina ez, mundu adin guztietako eta jen mota guztietako publikoa etortzen da.
Toki atsegina da gazteendako, arrunt erakargarria ere sortzaileendako.
Bueno, hemen egotea placer handi bada. Hemen eszenatokitik oso gertu dagoelako publikoak oso gertutik ikusten du dena. Sortzen da giro berezi bat, ona datorren jendea ere oso antzerkizalea dalako. Orduan egoten den giroa oso ona izaten da. Ni egon nazenean behintzat placer handia da. Hemen egotea bai ikusle bezala eta bai antzesle bezala.
Imanol gidoia idazten animatu da bertzeren artean antzesteko plaza zoragarria delako. Eta antzerki obren plazaren gibeletik sariketaren txanda helduko da. Ikuskizun onenari Ales Angulo saria. Euskarazko ikuskizun onenari Kriseiu saria. Antzezle onenaren saria. Produkzio berezien saria eta publikoaren saria. Antzerkiarinen 9. edizioa Bilboko Pabellon 6en apirilaren 24 arte.
Eta Bizkaiko Aulestin ere aste honetan egunero dago antzeslanen bat, bateginez Adel Arte Drama Euskal Laborategiak dituen jardunaldiekin. Euskaraz egiten den arte eszeniko ardatz hartuta 17. Urtea du topaguneak. Arte Dramaren kide eta antolatzailean Derlipusek gaur hasita aste honetan dauden antzeslanen berri emango digu.
Winona eta Grace, Keazieterrena, Kamikaz kolektiboa eukiko dugu, bere azken ikuskizunarekin, gero Zubi deialdia irabazi zuen Formol konpainia hongo da, album ikuskizunarekin, eta azken egunan, Hatz Teatroaren Lubaki Lainotsua.
Hirurak ere gainean ditugu, albisten ordua berehala, ondoren kantu kontari saioarekin dator Joseina Etxeberria. Teknikan gidari Xabi Iraola, Euri Artian bada ere pasa ezazue egun zoragarria. Bihar arte, ondo izan.